subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkeenimanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba waa subax sabti ah 7-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bareen. waxaa ka mid a webiga shabeelle oo ku fatahay magaalada labaad ee ugu weyn gobolka hiiraan ee buulo burde.
ilaahay aa mahad iskale, biyahan ilaahay aa keenay, ilaahii keenana ummadda waa ka waabi karyaa. gurgaad degganaay waa kaas waa ka soo qaxay, kaan ku soo qaxayna waa iiga daba yimideen, musqulihii waa iga dumeen, derbigii waa dumay, wax noolu iima jiraan.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid ah laba urur oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada oo xaqiijiyey in ay ku luntay badda mediterranean-ka doon 800 oo muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween. qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka suudaan ayaa ugu baaqday ciidamada kaydka ah iyo askarta shaqada ka fadhiistay in ay tagaan xarumaha ugu dhow ee militariga oo ay isdiiwaan geliyaan. tallaabadaasi oo sida muuqata looga gol leeyahay in lagu kordhiyo tirada militariga suudaan. arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo ay sii socdaan dagaalo goosgoos ah oo ay la gelayaan fariisimaha ciidamada xoogga gurmadka degdega ah, kuwaasi oo tan iyo bartamihii bishii hore dagaal dhiig badan ku daatay kula jira ciidamada militariga ee dowladda suudaan. goobjoogayaal ku sugan magaalada caasimada ee khartuum ayaa soo sheegay in ay sii kordhayaan biriliqada, afduubka iyo kufsiga, inkastoo ay jirtay 7 maalmood oo xabad joojin ah oo bilowday fiidnimadii isniintii ee lasoo dhaafay, kuwaasi taas oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha sacuudiga iyo maraykanka. militariga suudaan ayaa sheegay in loo baahan yahay askartii hore si buuxda u shaqayn jirtay in ay u tagaan xarumaha ciidamada si loo diiwaangeliyo. macadaa amaba ma sheegin warmurtiyeedka militarigu in baaqa loo diray ciidanka uu yahay mid khasab ah iyo mid si mutadawacnimo ah. dowladda serbiya ayaa heegan gelisay ciidanka iyada oo cutubyo militari u rartay xuduudda ay la wadaagto kosovo, kuwaasi oo goobjoog u ah isku dhacyo dhex maray booliska iyo dadka kasoo jeeda serbiya ee laga tirada badan yahay ee ku nool kosovo. ugu yaraan 10 ayaa ku dhaawacmay rabshadaha kadib markii dadka deegaanku ay isku soo baxeen afaafka hore ee dhismaha dowladda ee magaalada xuduudda ku taala ee ay u badan yihiin serbiyuuta ee lagu magacaabo zefkan. booliska ayaa wadeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala dareeriyaan dibadbaxayaasha. isku dhacyada ayaa bilaabmay kadib markii ay booliska dalka kosovo ay ku dhaqaaqeen in ay dhaqangeliyaan maamulka barasaabiyo kasoo jeeda qowmiyadda albaniya, kuwaasi oo ku tira yar gobolladaasi ku yaala xadka u dhexeeya kosovo iyo serbiya. intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalada labaad ee ugu weyn gobolka hiiraan ee buulo burde. fatahaadda ayaana kala jartay isku socodka xaafadaha degmada, sida uu kusoo waramaya wariyaha v o eda gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane.
fatahaadda webiga shabeelle ee toddobaadyadii lasoo dhaafay waxyeelada u geysatay magaalada beledweyne ayaa markan waxay gaartay degmada buulo burte, waxaana ay kala jartay isu socodka xaafadaha magaalada. biyaha ayaa ka dulbooday buundada magaalada oo lafteeda burbur uu ka soo gaaray qarax sanadkii hore ka dhacay, lamana oga khasaaraha ay u geysan karaan. doomo macmal ah ayaa loo adeegsadaa in laysaga gudbo xaafadaha ku yaala labada dhinac ee webiga shabeelle. biyaha webiga ayaa ku fatahay xaafadaha wadajir, xaaji buube, bag abeeso iyo indhaceel. dadkii xaafadahaasi deganaa ayaa guryahooda ka barakacay, iyagoo maciinsaday xaafadaha kale ee weli aanu biyuhu gaarin. qaarkood ayaa waxay ka waramayaa dhibaatada gaartay inta ay la eg tahay.
ilaahay aa mahad iskale, biyahan ilaahay aa keenay, ilaahay keenana ummada waa ka waabi kariyaa gurgaad deganaay waa kaas waa ka soo qaxay kaan ku soo qaxayna waa iiga daba yimideen musqulihii waa iiga dumeen derbigii waa dumay wax noolu iima jiraan haddii haddaan biyuhu noqdaanna meelan ku soo noqdo ma haayo waa tacsiirtaasaa la qabatay haddii alla ka raalli noqdo ilaahay towfiiqda halla waafajiyo xaafaddu indhaceel xaafaddu waa indhaceel xaafaddu waa indhaceel
waxaana dadkii ka soo guuray gudaha magaalada markii ay biyobaxadu timay ay buundadii kala xidhmeen iyo magaaladii imikana alxamdulilah halkan baan iska joognaa biyaha nagu soo baxay oo kala xidhay xaafadihii waxay galeen biyuhu bogabeesay galeen indhaceel bay galeen wadajir bay galeen xaajibuu bay galeen dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay wallaahi kolay saameyn badan ayay ku yeesheen dadka biyahani waxaan ku ganacsanaynaa xaafadda xaajibuuba waa laamida qarkeeda wax suuqa kuma hayno dadba ma jiro wax waxiibsanaya male dadkii miyigana roobkan iyo waxaanba iyaguna gawaadhidi soo mari mayso baabuurtii marka annaguna halkan baanu iska joognaa alxamdulilah
odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sheegay in dadka reer buulo burte oo markii hore dhibana u ahaa godoomintii al-shabaab in haddana ay fatahaad ugu darsoontay
runtii iyadoo magaaladan kor ka xirnay oo hoos ka xirnayd oo in muddo ah ay go-doon ahayd haddana hadda ku fataheen biyihii baxadi inay milicsadaan dadkaas go-doonka ah ee guryahoodii xalay ka jiifay bannaanka ee alaabtoodii iyo wixii yareeyo sahay oo ay haysteen biyaha ay ka qaadeen waxa aan leenahay reer hiiraan ama muslimiinta oo dhan inay u gurmadaan dadkaas kaligeen ma aha degmooyinka dhan oo hiiraan inta badan biyaa galay inta webiga ku teedsan waxaan rabnaa in loo gurmado buundadina waad ogtihiin inay dhibaato ku dhacday haddana aan la mari karin biyo awgeed way kala go-doomeen magaalada xaafada ka mid ah xaafadaheedii sida xaafadda bagabeeso indhaceel wadajir xaaji buube intaasba waa laga qaxay runtii waxaan leenahay biyo waa cadow waxaa ogaa kara ninkay guriga u galeenaa ogaa kara
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada buulo burte jaliil ciise fooday ayaa waxa uu ka codsaday dowladda federaalka in wax loo qabto dadka barakacay degmada buulo burte ee gobolka hiiraan
waxay soo galeen biyihii waa ujeedaan waa keligii macalicale waa xaafadda indhaceel afar xaafadood oo magaalada ka mid ayay soo galeen oo arkaysaan ceelashii magaalada qaarkood waa dumiyeen oo afarta xaafadood ka mid ahayd sida indhaceel bogabeeso wadajir iyo xaajibuube afartaas xaafadood ay soo galeen buundadii iyo bariijkii oo go-aanna waa ku dhufteenoo waxawaaye waad arkaysaan waa dul maraya sawirada ayaad ka arki doontaan sidaa darteed waxaan leenahay marka dowladda federaalka ee uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamsa iyo xukuumaddiisaba madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaw xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane dabageed wasaaradaha ku shaqada leh ee masiibooyinka in si deg dega looga qabto ummaddan waxna loogu qabto xilliga ay waxqabadka u baahan yihiin ummadda lala qaybsado annagu waxaan wakiil idii ka nahay degmada inaan masaajkii degmada ka jiro aan maaragtay ii sheeg aan idila wadaagno al-aarmiga ayaan anagu xaq u leenahay wakiilna idii ka nahay waxaan idila wadaagahaynaa in ay biyihii afarta xaafadood ay ku dhufteen ku soo dhuftay caasimadda beledweyne ee gobolka hiiraan annaga ayna soo gaareen ay tahay sadar muuqda su-aal ka dhan sidaa darteed waxaan mar labaad ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga hadday yihiin kuwa internationalka iyo local injo ogaad in ummadda reer buulo burte wax loo qabto oo xilli aan waxqabad aanan u baahnayn aanan la soo aadin xilliga waxqabadka u baahan yihiin la soo aado
magaalada beledweyne biyihii dadka ka barakiciyay saddex toddobaad ka hor waa ay sii yaraanayaan walow ay soo badanayso qayladhaanta ka imaanaysa deegaanada koonfureed ee gobolka sida degmada buulo burte oo beledweyne dhinaca koonfur uga beegan ilaa 115 kilomitir xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dowladda soomaaliya ayaa saddex sano ka hor waxay hirgelisay macadka daraasaadka sare ee amniga waxaana lagu tababaray shaqaalaha dowladda iyo saraakiisha ka shaqeeya nabadgelyada dalka intii haddaba uu shaqaynayay macadka ayaa waxa uu soo saaray dufcaddii ugu horreysay oo si cilmiyaysan amniga u baratay. Haddaba maxay tahay aqoonta halkaasi taala? Muxuuse ka bedelay fikir ahaan dadkii wax ka bartay? Wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow oo la kulmay agaasimaha macadka daraasaadka sare amniga Doctor Maxamed Mooge ayaa waxa weydiiyey su-aalahaas iyo kuwo kale.
Macadka sare ee daraasaadka amniga waa macad xukuumi ah, waxaa la furay furitaankiisii iyo marxalada dheer uu soo maray, laakiin waxaan furnay 2020 ayaa la furay. Waxaan shaqaynaynaa hadda sanadkii saddexaad. Macadka howlgalkiisii ama waxyaabaha uu qabto waa ugu waaweyn 3 qodob. Kow, waxaan ka shaqaynaa tababaro, waxaan kaloo ka shaqaynaa cilmi baaris iyo tacliin sare. 3 ajendaan ka shaqaynaa. Macadku tacliinta sare uu bixiyo 4 program aan hadda bixinaa oo tacliin sare ah. Waxaanu ku bilownay hadda diblom sare, maadaama jaamacadaha wadanka ku yaalo aynan soo saarin arday dhanka culuumta amniga shahaado ku soo qaata, badankood aysan soo saarin si daraasaadka sare sida magister iyo PhD loo diyaariyo. Waxaa qasab noqotay in diblom sare la diyaariyo. Hadda waxaan ku bilownay tacliinta sare diblom sare, 4 program ayaan ku bilownay. Diblomka sare ee daraasaadka amniga, diblomka sare ee cilmiga dembiyada, diblomka sare ee maamulka laamaha dowladda, iyo diblomka sare ee amni alfikri, diblom la yiraahdo intellectual study. 4 program ayuu diblomkiisa sare uu ku shaqeeyaa macadka.
Waa garta marka ardada aad wax bartaan oo macadkan wax ka barta, qaabkee ku xushaan? Ma kuwa banaanka ka yimaada mise shaqaalaha dowladdu unbaa tababartaa?
Macadka targetkiisii waa shaqaalaha dowladda ka shaqeeya, laamaha dowladda ka shaqeeya, inuu baahida dowladda, baahida jirta uu daboolo ayuu u dhisan yahay guud ahaan. Targetkeena marka qofka inuu jaamacad ka soo baxay horta waa targetka koowaad waaye. Laamaha dowladda inay u shaqeeyaanna waa targetkeena waaye. Marka macadka maadaama wax uu ka shaqaynayo ay tahay inuu kaabo laamaha dowladda guud ahaan, dabcan waa targetkiisii xoogga badan dhinaca susaaray.
Marka sidee ku xulataan ardadaad qaadanaysaan oo macadkan dhiganaysa, qaab noocee u marta?
Aad aad u mahadsan tahay. Waxaan leenahay habraacyo loogu talagalay inay maraan dhammaan dadka macadka soo codsanayo. Macadka qofka rabaa inuu ku soo biiro habraacyo aada u tiro badan oo soo maraya. Ugu horeyso dokumentiyada uu wato ee jaamacadihiisa iyo wixii la halmaala, ciddii u baahanna dabcan marka hore inay onlineka kasoo ablay garayso macadka, habraacyadii degsanaa cid allaale ciddii soo martaana nasiib ay u yeelanaysaa macadka inay soo gasho. Ciddii habraacaas u degan ee macadka soo gelitaankiisana uma yeelanayso nasiib inay soo gasho.
Dad fara badan waxay isweydiinayaan maxaahid badanaa Muqdisho ka furan oo qaarkood tababaro bixiya oo qaarkood daraasaad iyo cilmi baaris sameeya. Kan xukuumaddu ay leedahay wasaaradda amnigana hoos yimaada oo macadkan ay shaqaalaha dowladdan aad ku tababartaan, muxuu uga duwan yahay macaahidda kale aqoonta sare bixiya? Marka laga yimaado inaad amni wax dadka bartaan, wax kalood uga duwan tihiin ma jirtaa?
Cabdicasiis, aad aad u mahadsan tahay. Sida aan kuu sheegayba, macadku in la furo oo xeerkan maanta uu soo gaaro wax keena waxay ahayd baahi wasaaradda amniga iyo hay-adaha ku shaqada leh macadka furay. Guud ahaan markay qiimeeyeen baahidaas iyo macadka fureen, waxyaabaha uu kaga bedeleen waxaa ka mid ah macadku waxaa ka shaqeeya khubaro dhanka amni. Guud ahaan waxaan ka shaqeynaa waa wax cilmiyeysan oo dadka ka shaqeeyaana ehel ay u yihiin oo cilmigoodii iyo takhasuskoodii ay leeyihiin, sida tacliinta sare lagu yaqaanana habraacyadii tacliinta sare soo buuxiyey. Marka habraacyadaas oo maray macadka muddadii yarayd ee uu shaqaynayana, waxaan dareemayaa in saameyntiisii la dareemay, inkastoo weli waqti fiican uusan jirin macadka hadda sanadkii saddexaad aan ku jirno.
Ilaa hadda barka arday aad soo saarteen ma jiraan? Haddii ay jiraan xaggee maanta ka shaqeeyaan oo aad ku tilmaami kartaa?
aadadu ma hasan tahay macaadku marna wuxuu soo saaraa tacliinta sare ardu soo saaraa marna ardu tababaraa marna cilmi baaris uu sameeyaa intaba saddexda majaal ee aan kuu sheegay majaalkaas waxbaan ka soo saarnay tacliinta sare ee dufcadii labaad ayaa hadda waxay ku jirtaa semisterkii labaad dufcadii koowaad horey u qalin jibisay waxay ka shaqeeyaan dhammaan laamaha dowladda macaadka wuxuu kaabaaba laamaha dowladda oo kaabaa marka laamaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan
aada ayuu mahadsan yahay agaasimaha macadka daraasaadka sare ee amniga soomaaliya doctor maxamed mooge oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a laba urur oo ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada ayaa xaqiijiyey in ay kulantay badda mediterraneanka doon siday 500 oo muhaajiriin oo ay ku jiraan ilmo yar iyo haween uur leh kooxaha ka jawaaba telefoonada adeegyada degdega ah ee dooniyaha badda ku qaraqma ayaa jimcihii shalay sheegay in ay dadkii doontaasi saarnaa ay ku wada hadlayeen khadka telefoonka ay waayeen warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
xilligaasi xiriirka doonta la waayay waxa ay dul heehaabaysay iyadoo oo aan matoorku shaqaynaynin marila magaalo xeebeedka waqooyiga liibiya ee bengasi u jirta 320 kilomitir iyo meel ka baxsan ilaa 400 kilomitir dalka malta iyo magaalo xeebeedka sicily ee talyaaniga hay-adda talyaani ah oo samafalah ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin iyo mid kale oo ka shaqeeya samatabixinta inay 24 saacadood ay ugu dambeeyey baadi goobayeen doontaasi laakiin ay guuldaraysteen mana ay sheegin inay arkeen burburka doonidaasi la la-yahay afhayeenaha leh hay-addaasi samafalka ayaa sheegay inay filayaan inay markab kale dadkii badbaadiyey ama muhaajiriintii saarnay doonida ay hagaajisteen matoorka oo ay u shiraacdeen dhinaca magaalada sicily laakiin xaqiijin lama hayo waddamada liibiya tuniisiya iyo turkiya ayaa iminka noqday dalalka ugu badan ee ay muhaajiriintu ka soo tahriibaan waxaana jira dhowr dooriyood oo sanadkan qaraqmay codka aad maqli doontaan waa wiil soomaaliyeed oo iga codsaday inaanan magaciisa oo saddexan shaacin dalka turkiya ayuu ka tahriibay isagoo raacay doon martay biyo mareenka u dhexeeya griiga iyo turkiya waxa uu iminka ku sugan yahay xero qaxoonti oo ku taala dalka austriya waxa aan weydiiyey khatartii isocdaalkiisa iyo dhowr su-aalood oo kale
aniga waxay ahayd markii igu horreysay aan baddaa si toos oo fuulo mar hore aa jirta yara oo waxaan ku dhahday badda fuulay laakiin aanan dee badda aanan meel fiican aana gaarin doonta dhexdana ga xumaatay aan kasoo jiinay badda intaanu soo dabaalanay oo jambiga keenay badda
bal iga waran khatarta aad soo marteen markii aad badda kasoo gudbaysay
wallaahi khatartaan soo marnay waxay ahayd badda oo kacsanayd zaa-id u kacsanayd iyadoo ay tahay welibana xilli dambe oo habeena dee qofkii halkaas ay baddaas haddii qofkii wax kusoo gaaraan ay ku qalmitay qofaan la arkahayn oon dee laga warahayn oo ku dhiman kara meeshaas waan usoo baranay annagoo ogtaas hawaduna xun tahay jawiga badduna xun yahay biyuhu naga soo gelayaan doonta hareeraheeda biyuhu naga soo gelayaan
bal cabdallayarow doonta aad soo raacdeen sida ay ahayd qaabka ay u samaysnayd faahfaahin kooban naga sii
horta doontu waxay ahayd walaal doon baca oo yar oo doomahan maxaan ku dhahlaaya bacda yaryar ee mataqaana mitirkooda ma garan karaa iminka laakiin doon loogu talagalay inay qaado dad waxay 15 qof meelahaas weeyaan mitirka si wacan ma garanayo laakiin waxaan ku saarnay dad 40 gaariya dheeraad oo dadku waxay u fadhiyeen si lugahada laabtay oo dee saa qof walba intaa yar isugu jiro lugahaasoo laabto
howlgal kale oo ay fuliyeen ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayay sheegeen inay soo badbaadiyeen laba doonyood oo ay kala saarnaayeen 600 qof iyo 423 qof dhacdo kale markab ay leeyihiin hay-ad samafal oo jarmal ah ayaa sheegtay in markab sida shidaal ay ka qaadeen 720 qof badda u dhexaysa talyaaniga iyo liibiya si aan waafaqsanayn sharcigana dadkaasi ay u geeyeen liibiya sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee bani aadantinimada magangelya doonka si khasab ah looguma celin karo waddamada ay halis ugu jiraan in loola dhaqmi karo qaab xadgudub ah waxaana Liibiya si weyn loogu diiwaan geliyay xadgudubyada qaxoontiga ee baahsan. Markabka siday shidaalka ayaa laga leeyahay dalka Greek Athens ayaa hore loogu eedeeyay inay muhaajiriin ka celisay biyahooda kuna daadisay biyaha Turkiya. Dowladda Greek oo marar badan lagu eedeeyay xadgudubyadaasina kama ay jawaabin, marna waa ay beeniyeen. Dowladda Yurub ayaa si isa soo taraya mowqif adag uga qaadanaya dadka soo tahriiba, waxaana ka mid ah Talyaaniga oo muhaajiriinta ugu badan ee dalkiisa ay iminka gaadhaan iyaga oo soo mara badda Mediterranean-ka. Cabdi Xaafi Dacwil Ismaaciil, V O A, London.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Gobolka Alberta ee dalka Canada waxaa maanta oo Sabti ah lagu soo gabagabeynayaa doorashada hordhaca ah oo bilaabantay 23-kii bishan. Ilaa iyo hadda in ka badan 500,000 oo qof ayaa codeysay, sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee doorashada gobolka Alberta. Isniinta soo socota 9-ka May ayay dadka reer Alberta u dareeri doonaan doorashada rasmiga ah ee gobolka, waxaana la filayaa in isla habeenkaasi lagu dhawaaqi doono natiijada. Soomaalida degan gobolka Alberta ee dalka Canada waxa ay qayb ka yihiin dadka codeynaya iyo kuwa u sharaxan xildhibaanimada gobolka ee loo codeynayo. Shariif Xaaji waa musharaxa xisbiga NDP ee u tartamaya xildhibaanimada xaafad ka mid a magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa warrin weydiiyey sida ay u socoto doorashada hordhaca ah.
Aad ayaan u dhowahay Xuseen, adiga iyo dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A-ga, qaybteeda afka Soomaaliga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacaddaba. Wallaahi qaabka ay doorashada ku socoto waa mid xawli ah, waa runtii mid taariikhi ah gobolkan. Lama arkin doorasho tan oo kale ah oo gobolka ka dhacda. Markaan saas leeyahay, waxaan ula jeedaa isku dhawaashaha saadaasha labada xisbi cid walba oo doorashada saadaarinaysa ama dadkan bolsterska la yiraahdo ee doorashooyinka qiimeeya waxay ku tilmaamayaan inay tahay midii ugu adkayd tartanka labada xisbi ka dhexeeya. Marka loo fiiriyo, waa labada xisbi, xisbiga Democratska ama NDP doonana uu ka sharaxanahay, iyo xisbiga kale oo hadda talada haya, xisbiga conservativeka ah.
Waa tahay Shariif, waa sidee rajadaada ku saabsan inaad noqoto xildhibaankii ugu horreeyey ee asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, markaad ku qiimeyso ololahaaga, dadka aad la kulantay, iyo sida ay wax u socdaan?
Rajada ku saabsan in aan noqdo xildhibaankii gobolka ee asalkiisu uu Soomaali yahay ee ku guuleysta aad bay u fiican tahay, waayo taasna waxaan ku qiimeynayaa ma ahan keliya qaabka aan doorashada ku wadno, laakiin waxaan ku qiimeynayaa sida ay dadka wax saadaaliya tilmaamayaan. Waxay tilmaamayaan in gobolka wuxuu u kala qaybsamaa 3 qaybood, 2 magaalo waaweyn iyo dhulka baadiyaha ah. Marka magaalada xudunta ama xarunta gobolka ah ee aan deganahay Edmonton la yiraahdo ka tartamayo, doorashadii lasoo dhaafay xisbiga naga ayaa ku wada guuleystay marka laga reebo hal kursi. Kanna waxaan ay saadaalinayaan dadku in ay mid uu noqon doono mid lamid ah kii hore, oo halka kursi xataan soo ceshan doono aan muddo inaad ku guuleysan doono kuraastoo dhan. Markaan qiimeeyo dhanka laakiin ololahayga iyo dadaalka aan wadno, waa dadkaan la hadlayno, jawaabaha aan helayno, iyo mar walbaba waxay u egtahay mid runtii aad iyo aad u fiican. Marka waxaan filayaa haduu ilaah yiraahdo, rabbina u ogolaado in aan ku guuleysan doono una noqon doono midkii kamid kii ugu horreeyey gobolkan ee qof Soomaali ahee la doorto. Waayo wax badan baan isku daynay, dadaalkana maaha mid hadda bilowday. 10 sano ugu dambeeyey dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad isku dayaya inay helaan kursi qof Soomaaliyeed la doorto oo runtii mateli kara dhibaatooyinka tirada badan ee dadka Soomaalidu ay wajahaan.
Waa tahay, ugu dambeyntii maxaad u jeedin lahayd Soomaalida degan Edmonton Decor oo ah halka aad ka sharaxan tahay, maadaama maanta ay soo gabagaboobeyso ee doorashadii hordhac ahayd, islamarkaana 29-ka bishan loo dareerayo doorashada guud ee gobolka?
Waxaan u soo jeedin lahaa dadka degan xaafada Edmonton Decor aan ka tartamayo. Runtii aad iyo aad bay u muujiyeen taageero iyo dadaalba. Maalmo yar ayaa nooga harsan, codbixintii hore ayaa socota hadda, ama waxaan la yiraahdo advance pollingka. Maalinta ugu dambeysa doorashada ay dhacaysana waa maalinta isniinta ah ee 29-ka bishana. Waxaan usoo jeedin lahaa in ay dadaalkoodii labalaabaan oo ay sii wadaan inta yaroo dhiman ay dadku codeeyaan, isaga oo u codeynaya xisbiga runtii ay u arkaan in maslaxadu ku jirto. Dadkanagu waa dad qaxooti background-koodu uu yahay muslim ah, dad madow ah, dhibaatooyin badan haysta oo runtii u baahan cod runtii bidhaamin kara arrimahaas oo tooshka ku qaban kara. Marka saas daraadeeda waxaan leeyahay 29-ka bisha codeeya waxaan u codeysan xisbiga NDP-da, waayo runtii waxaa idinkugu jirta arrimo badan oo saameyn ku leh nolosheena oo caafimaadkii uu kamid yahay, waxbarashadii ay kamid tahay, oo business-yada yaryar ama ganacsatada yaryar ay kamid yihiin, iyo waxyaabo badan oo aan runtii hadda lasoo koobi karin. Marka waxaan leeyahay 29-ka bisha ka qayb qaata, codeyntiina codkiinana bixiya si aan runtii uga dhex muuqano dadka kale ku wada nool magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta.
Sharif, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa iga xasuusinaya dhegeystayaal inaan la xiriiray Sayid Axmed oo ka tirsan xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP, isla markaana Sharif Xaaji kula tartamaya xildhibaanimada xaafadda Edmonton Decor, balse ilaa iyo hadda ma uusan ka soo jawaabin xiriirkii aan la sameeyey.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo wareysi la yeeshay Sharif Xaaji oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga NDP u tartamaysa xildhibaanimada xaafad ka mid ah magaalada Edmonton ee gobolka Alberta dalka Canada. Haatan aan ku wadaasano mid ka mid ah saanidku talagalnay. kasiyan digiste ku soo gabagabeyna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waxaan dhilaanay sidaas iyo nabadgelyo.